การนำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากสตูดิโอของเราที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้เช้าวันอังคารที่27มิถุนายน2566ตามเวลาในประเทศไทยมีผมนพรัชเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันร่วมกันดำเนินรายการครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ยูเครนเรียกร้อง EU ยกระดับเร่งช่วยสยบรัสเซียเกาหลีเหนือจัดชุมนุมประนามสหรัฐพร้อมขู่ระวังสงครามนิวเคลียร์ไว้ให้ดีญี่ปุ่นประท้วงรัสเซียหลังมีการประกาศให้วันที่3กันยายนเป็นวันแห่งชัยชนะเหนือทหารญี่ปุ่นสหรัฐจัดงบ 42,000 ล้านให้ทั่วประเทศเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ภายในปี2030พนักงานร้านแฟชั่น H&M ประท้วงหยุดงานทั่วสเปนเรียกร้องปรับขึ้นค่าแรงและเสริมข่าววันนี้ครับปูตินพรีโกชินเคลื่อนไหวหลังกบฏฟ้าแลบขณะที่ไบเดนย้ำชัดสหรัฐและนาโต้ไม่เกี่ยวปิดท้ายวันนี้ AI รุกคืบวงการศิลป์อนาคตที่ท้าทายของศิลปินอย่างไรทั้งหมดนี้เลขหลายไปติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับครับคุณนิติการข่าวแรกวันนี้ก็ต้องดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนก่อนที่ไปดูบทวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังม่านเหล็กนะครับโดยยูเครนครับเรียกร้องให้สหภาพยุโรปหรือ EU พิจารณายกระดับการสนับสนุนยูเครนเพื่อช่วยเร่งการสยบการรุกรานของรัสเซียที่ดำเนินมากว่า16เดือนนะครับดมิโทรคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนเข้าร่วมการประชุมสภากิจการต่างประเทศ EU ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในวันจันทร์ก่อนจะทวีตข้อความออกมาว่าตนได้เรียกร้องให้ EU เร่งทำให้รัสเซียพ่ายแพ้ด้วยการยกระดับแรงหนุนให้กับยูเครนในเรื่องนี้นะครับโจเซฟบอร์เรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศ EU ยืนยันว่าสถานการณ์ในยูเครนยังคงเป็นประเด็นที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆของทางกลุ่มและทวีตข้อความด้วยว่าเราจะเดินหน้าเพิ่มการสนับสนุนทางการทหารของเราในด้านอุปกรณ์และการฝึกอบรมตราบนานเท่าที่จำเป็นรายงานข่าวระบุครับว่า EU เพิ่มอนุมัติงบเพิ่มอีก 3,500 ล้านดอลลาร์สำหรับการสนับสนุนกองทัพยูเครนขณะที่ออสเตรเลียกำลังจะส่งความช่วยเหลือทางทหารมูลค่า74ล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนเช่นกันครับฮานามาเรียรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมยูเครนกล่าวในวันจันทร์นะครับว่ากองกำลังของยูเครนเดินหน้ารุกคืบได้เพิ่มในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ยังมีการสู้รบรุนแรงอยู่ในพื้นที่ลีแมนบาคมุตอัฟดีฟกาและมารีนกาครับรัฐมนตรีช่วยกลาโหมยูเครนกล่าวด้วยว่าขณะนี้สถานการณ์ทางภาคใต้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมาและโดยรวมแล้วกองกำลังยูเครนได้ปลดปล่อยพื้นที่ราว130ตารางกิโลเมตรจากการทำการโจมตีโต้กลับที่ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นเดือนครับขณะเดียวกันกองทัพยูเครนเปิดเผยในวันจันทร์ด้วยว่ามีการยิงขีปนาวุธแบบร่อนจำนวน2ใน3ลูกที่รัสเซียยิงมาจากทะเลดำตกลงได้และยิงโดรนชาเฮดของอิหร่าน7ลำจากทั้งหมด8ลำตกเช่นกันครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ระบุในแถลงการประจำคืนวันอาทิตย์นะครับหลังคุยโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโจไบเดนว่าตนมีความรู้สึกขอบคุณเป็นพิเศษต่อสหรัฐที่มอบระบบป้องกันต่อต้านอากาศแพทริออตซึ่งมีความน่าเชื่อถือไว้วางใจมาช่วยในการรบผู้นำยูเครนเปิดเผยได้ว่าตนได้หารือกับผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การต่อสู้ที่แนวหน้าของการรบและการเสริมกำลังกองทหารยูเครนด้วยหากเดียวกันทางนี้ข่าวออกแถลงการที่มีเนื้อหาว่าประธานาธิบดีไบเดนได้ยืนยันว่าจะไม่มีวันย่อท้อต่อการสนับสนุนต่างๆให้กับยูเครนไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าส่งความช่วยเหลือด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและด้านมนุษยธรรมครับและในส่วนความวุ่นวายในรัสเซียนะครับโอเล็กซีเรสนิคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยูเครนเปิดเผยว่าได้ติดตามประเด็นนี้มาตลอดและได้มีการหารือเรื่องนี้กับลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์พร้อมชี้ว่ารัฐบาลรัสเซียนั้นอ่อนปวกเปียกและว่าหลายอย่างกำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องอยู่เรสนิคอฟเปิดเผยด้วยครับว่าตนและรัฐมนตรีออสตินยังได้หารือประเด็นการโจมตีตอบโต้ของยูเครนและขั้นตอนต่างๆเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองกำลังติดอาวุธของยูเครนด้วยรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนยังทวีตข้อความมาด้วยครับว่าเราเห็นพ้องต้องกันว่าทางการรัสเซียนั้นอ่อนแอและว่าการถอนกำลังทหารของรัสเซียออกจากยูเครนคือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเครมลินนะครับในส่วนของความวุ่นวายของรัสเซียที่พูดถึงไปนะครับก็อย่างที่เปรยว่ารัสเซียกำลังเผชิญภัยคุกคามครั้งใหญ่ในรอบหลายทศวรรษจากการก่อกบฏสายฟ้าแลบของกลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์ที่ เริ่มต้นและจบลงภายใน24ชั่วโมงแต่ทำให้เกิดคำถามว่าทิศทางของปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนจะเป็นอย่างไรและอนาคตของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะเป็นอย่างไรคุณนิติการมีบทสรุปของบทวิเคราะห์ของ VOA มานำเสนอนะครับ
ค่ะการก่อกบฏโดยเยฟเกนีพริโกชินนะคะหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างวัคเนอร์กรุ๊ปที่สร้างความแตกตื่นให้กับรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทางกองกำลังของพริโกชินเคลื่อนพลอย่างรวดเร็วนะคะเข้าควบคุมฐานทัพทางตอนใต้2แห่งของรัสเซียซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกเพียง200กิโลเมตรก่อนจะถอนกำลังออกไปหลังจากบรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลเครมลินเพื่อเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์บานปลายนะคะทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียค่ะได้กล่าวแถลงการผ่านทางสถานีโทรทัศน์เมื่อวันจันทร์นะคะเรียกผู้ปลุกระดมให้เกิดการก่อกบฏโดยกลุ่มทหารแวกเนอร์ว่าเป็นคนทรยศและบอกได้ว่าคนเหล่านี้ได้หลอกลวงพวกเดียวกันเองและผลักดันพวกเขาไปสู่ความตายและให้เข็นฆ่ากันเองค่ะ
Blagodaryu tekh soldat i komandirov gruppy Wagner, kotoryye prinyali yedinstvenno pravilnoye reshenie.
ทางประธานาธิบดีปูตินได้กล่าวขอบคุณเหล่าทหารรับจ้างและผู้บัญชาการที่เขากล่าวว่าเป็นผู้รักชาติทั้งหลายที่หลีกเลี่ยงการนองเลือดที่อาจเกิดขึ้นและบอกด้วยว่าจะทำตามคำสัญญาที่ให้กับเหล่าทหารแวกเนอร์ให้เคลื่อนย้ายกำลังพลตามต้องการหรือเลือกจะเซ็นสัญญากับรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียหรือแค่เลือกที่จะกลับมาหาครอบครัวก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีปูตินไม่ได้กล่าวถึงหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์แต่อย่างใดเพียงแต่กล่าวว่าองค์กรกลุ่มกบฏได้ทรยศต่อประเทศของเขาประชาชนของพวกเขาและทรยศหักหลังผู้ที่ถูกหลอกลวงให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและองค์กรนี้หยิบยื่นสิ่งที่ศัตรูต้องการก็คือทหารรัสเซียเข็นฆ่ากันเองเพื่อให้ทหารและผู้บริสุทธิ์ต้องตายไปและให้ท้ายที่สุดรัสเซียจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะคะในวันจันทร์ทั้งพริโกชินและรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูพยายามลดภาพของความรุนแรงของวิกฤตดังกล่าวในสายตาประชาคมโลกค่ะโดยทางพริโกชินนั้นได้กล่าวแถลงเป็นครั้งแรกหลังการก่อกบฏเมื่อสุดสัปดาห์โดยระบุผ่านเทเลกราฟว่าเราไม่ได้มีเป้าหมายในการล้มล้างระบบการปกครองที่มีอยู่และรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งมาตามกฎหมายแต่บอกว่าการก่อกบฏนั้นเป็นไปเพื่อป้องกันการล่มสลายของกลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์และบอกว่าเป็นการตอบโต้กรณีที่ค่ายทหารของแวกเนอร์ในยูเครนถูกรัสเซียโจมตีเมื่อวันศุกร์ซึ่งฆ่าชีวิตทหาร30นายนะคะพร้อมกับย้ำว่าแวกเนอร์กรุ๊ปนั้นคือกองกำลังที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในรัสเซียและการเข้าควบคุมเมืองรอสตอฟออนดอนโดยปราศจากการนองเลือดและการส่งกองกำลังเข้าไปใกล้กับกรุงมอสโกนั้นถือเป็นเครื่องยืนยันประสิทธิภาพของเหล่าทหารของแวกเนอร์แล้วนะคะอีกด้านหนึ่งค่ะมีคลิปวิดีโอของรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียนะคะเดินทางเยี่ยมเหล่าทหารในการปรากฏตัวครั้งแรกหลังการก่อกบฏที่เกิดขึ้นของกลุ่มแวกเนอร์เมื่อสุดสัปดาห์นะคะแต่ว่าในรายงานไม่ได้ระบุพิกัดที่ชอยกูปรากฏตัวพร้อมกับเหล่าทหารแต่อย่างใดค่ะขยับมาที่ฝั่งประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐนะคะได้กล่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์ค่ะถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นในรัสเซียในช่วงสุดสัปดาห์นะคะโดยบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะประเมินผลกระทบของสถานการณ์รัสเซียที่ส่งผลต่อสงครามยูเครนค่ะ
Do with it. This was part of a struggle within the Russian system. I also talked at length with President Zelensky in Ukraine. I'll be keeping in contact with him.
ทางผู้นำสหรัฐนะคะย้ำได้ว่าสหรัฐและนาโต้นั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อกบฏที่เกิดขึ้นในรัสเซียของกลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์และบอกด้วยนะคะว่าเป็นการลุกฮือและท้าทายอำนาจประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียโดยบอกว่าเป็นปัญหาภายในประเทศนะคะ
I told them that no matter what happened in Russia, we say it again, no matter what happened in Russia, we the United States would continue to support Ukraine's defenseand its sovereignty and its territory
นอกจากนี้นะคะผู้นำสหรัฐยังบอกได้ว่าได้หารือกับพันธมิตรรวมทั้งยูเครนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์พร้อมให้คำมั่นกับทางประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนนะคะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในรัสเซียสหรัฐจะเดินหน้าสนับสนุนการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของยูเครนต่อไปนะคะระหว่างที่ทางการรัสเซียแสดงความเป็นหนึ่งเดียวในการสนับสนุนประธานาธิบดีปูตินเมื่อวันจันทร์และสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้นำรัสเซียนั้นแข็งแกร่งขึ้นหลังจากวิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงสั้นๆเมื่อสุดสัปดาห์แต่ผู้สังเกตการต่างชาติค่ะกลับมามองต่างออกไปนะคะว่าภาพความอ่อนแอในตัวผู้นำรัสเซียนั้นฉายชัดยิ่งขึ้นหลังวิกฤตครั้งนี้ค่ะ
This destroys the myth that Putin had cultivated so hard of being completely in control and having a firm grip on power throughout the country.
นักวิชาการอาวุโสด้านรัสเซียและยูเรเชียในกรุงลอนดอนเคียร์จายล์นะคะได้ให้ทัศนะกับ VOA นะคะว่าสิ่งนี้ที่กล่าวถึงการก่อกบฏนะคะได้ทำลายมายาคติที่ว่าทางประธานาธิบดีปูตินนั้นได้ควบคุมและครอบครองอำนาจทั้งประเทศเอาไว้ได้อย่างแข็งแกร่งเห็นได้ชัดว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปแล้วและเหตุการณ์ของพริโกชินเป็นตัวอย่างที่อันตรายอย่างยิ่งสำหรับรัสเซียเมื่อคนอื่นได้เห็นสิ่งนี้ว่าสามารถเกิดขึ้นได้และมีโอกาสรอดพ้นนะคะจะมีการท้าทายอำนาจจากกลุ่มอื่นตามมาอีกค่ะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์รายนี้เชื่อค่ะว่าไม่ว่าข้อตกลงที่ประธานาธิบดีปูตินจะทำไว้กับพริโกชินจะเป็นไปในรูปแบบไหนแต่อนาคตอันมืดมนนั้นรออยู่ข้างหน้าสำหรับหัวหน้ากลุ่มแวกเนอร์อย่างแน่นอนนะคะและแม้ว่าความสงบสุขได้กลับคืนมาอีกครั้งอย่างน้อยก็ในช่วงเวลานี้สำหรับรัสเซียแต่หลังจากวิกฤตที่เกิดขึ้นค่ะบรรดานักวิเคราะห์ก็ต่างเห็นว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้ค่ะคุณโอภาส
ค่ะครับนอกจากสงครามในยูเครนที่ดำเนินกว่า16เดือนแล้ววิกฤตของรัสเซียอาจจะเป็นประเด็นที่เราต้องติดตามต่อจากนี้จริงๆนะครับแล้วก็จะมารายงานต่อไปว่าหากเกิดอะไรขึ้นมาดูประเด็นที่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นกันบ้างครับในวันจันทร์นะครับทางกรุงโตเกียวนะครับออกแถลงการประท้วงรัสเซียนะครับที่ประกาศให้วันที่3กันยายนของทุกปีเป็นวันแห่งชัยชนะต่อพลังทหารญี่ปุ่นพร้อมชี้ว่าการกระทำดังกล่าวยิ่งเป็นการสร้างความเป็นปรปักษ์ให้แก่การตามรายงานของรอยเตอร์นะครับฮิโรคาสุมัตสุโนะหัวหน้าเลขานุการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นระบุระหว่างการแถลงข่าวในวันจันทร์ว่าการผ่านกฎหมายนี้ออกมานั้นไม่เพียงแต่อาจทำให้เกิดกระแสต่อต้านญี่ปุ่นในหมู่ชาวรัสเซียแต่ยังอาจนำไปสู่ความรู้สึกต่อต้านรัสเซียในหมู่ชาวญี่ปุ่นด้วยมัตสึโนะยังกล่าวนะครับว่าสิ่งที่กรุงมอสโกดำเนินการมานั้นเป็นท่าทีที่บอกว่าน่าเสียใจอย่างที่สุดนะครับคุณนิติการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับรัสเซียประกาศเปลี่ยนนิยามการเฉลิมฉลองวันที่3กันยายนซึ่งเป็นวันหลังจากที่ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี1945ให้มาเป็นวันที่มีชื่อว่าวันแห่งชัยชนะต่อพลังฐานญี่ปุ่นอันนี้ตามรายงานของสื่อญี่ปุ่นนะครับขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันนะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจมากมายรออยู่ครับลงอยู่กันในเอเชียนะครับคุณนิติการ
ก็ต้องไปต่อกันที่สถานการณ์ในฝั่งเกาหลีเหนือนะคุณนพรัตน์เพราะว่าทางรัฐบาลเกาหลีเหนือค่ะได้จัดการประชุมครั้งใหญ่ในกรุงเปียงยางนะคะที่มีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมนะคะแล้วก็ประสานเสียงขู่การทำสงครามล้างแค้นเพื่อที่จะทำลายสหรัฐในวันที่มีการรำลึกวันครบรอบ73ปีของสงครามเกาหลีอ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะโดยสื่อ KCNA ของรัฐบาลเกาหลีเหนือค่ะรายงานเมื่อวันจันทร์นะคะว่ามีประชาชนชั้นแรงงานและนักศึกษาราว120,000 คนนะคะเข้าร่วมในการชุมนุมที่เกิดขึ้นที่กรุงเปียงยางนะคะพร้อมกับเผยแพร่ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นพื้นที่สนามกีฬาแห่งหนึ่งค่ะเต็มไปด้วยผู้คนซึ่งมีการชูป้ายที่มีข้อความว่าแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐทั้งหมดนั้นอยู่ในระยะวิถีการยิงของเราและยังบอกด้วยว่าจากประวัติสหรัฐคือตัวทำลายสันติภาพนะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะเกาหลีเหนือเดินหน้าในการทดสอบอาวุธของตนหลายต่อหลายครั้งนะคะและมีการยิงทดสอบขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลข้ามทวีปครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีด้วยนะคะซึ่งล้วนทำให้เกิดความตึงเครียดให้กับฝั่งเกาหลีใต้นะคะรวมถึงกับสหรัฐยกระดับขึ้นอย่างมากนะคะขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือค่ะออกรายงานอีกฉบับที่มีเนื้อหาว่าสหรัฐกำลังเดินหน้าพยายามอย่างสิ้นหวังที่จะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ให้ได้พร้อมกับกล่าวหารัฐบาลกรุงวอชิงตันนะคะว่าทำการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เชิงกลยุทธ์ของตนมายังภูมิภาคเอเชียในช่วงระหว่างปี1950ถึงปี1953เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ก็ตกอยู่ในภาวะสงครามระหว่างกันนะคะก่อนที่สถานการณ์จะยุติลงไปด้วยการสงบศึกไม่ใช่การทำสนธิสัญญาใดๆค่ะคุณนพรัตน
์ครับจากที่เกาหลีลงมาใต้กว่านั้นไปที่เมียนมาข้างบ้านไทยเรานี่ครับในวันจันทร์นะครับทางการเมียนมาทำการเผาทำลายยาเสพติดมูลค่ากว่า446ล้านดอลลาร์ครับคุณนิติการซึ่งเป็นยาเสพติดที่ยึดมาได้จากปฏิบัติการปราบปรามทั่วประเทศซึ่งตรงกับวันที่เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยตามรายงานของ AP นะครับการจัดงานเผายาเสพติดของเมียนมานั้นเกิดขึ้นขณะที่ผู้เชี่ยวชาญขององค์การสหประชาชาติเตือนว่าการผลิตฟินเฮโรอีนและเมทัมเฟตามีนหรือยาบ้านในประเทศนี้มีการเพิ่มขึ้นอีกแล้วและมีสัญญาณว่าการส่งออกยาเสพติด เหล่านี้ไปจะขยายตัวไปยังตลาดต่างๆในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับทั้งนี้เมียนมามีประวัติว่าเป็นฐานการผลิตและผู้ส่งออกรายใหญ่ของยาบ้าและเป็นผู้ผลิตฝิ่นและเฮโรอีนอันดับ2ของโลกต่อจากอัฟกานิสถานนะครับแม้ว่าจะมีความพยายามต่างๆเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ยากจนในประเทศหันมาปลูกผลผลิตทางการเกษตรที่ถูกกฎหมายแทนมานานแล้วก็ตามนะครับรายงานข่าวระบุว่าการเผายาเสพติดครั้งนี้จัดขึ้นที่นครย่างกุ้งสิ่งที่ถูกนำออกมาทำลายนั้นมีทั้งฝิ่นเฮโรอีนยาบ้ากัญชากระท่อมเคตามีนหรือยาเคและยาไอซ์นะครับรวมทั้งสารตั้งต้นของการผลิตยาเสพติดทั้งหลายโดยมูลค่าของยาเสพติดที่ถูกทำลายในพิธีนี้อยู่ที่ราว207ล้านดอลลาร์นะครับก็มีการจัดงานเผาทำลายยาเสพติดอีก2จุดด้วยนะครับในวันเดียวกันคือที่เมืองมันเดเลและเมืองตองยีซึ่งทั้ง2เมืองนี้อยู่ใกล้กับศูนย์การผลิตและศูนย์จัดส่งยาเสพติดหลักๆของประเทศนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วมูลค่าของยาเสพติดที่ถูกทำลายในปีนี้ก็ลดลงพอสมควรนะครับคุณนิติการปีที่แล้วเมียนมาเผายาเสพติดไปมูลค่ากว่า642ล้านดอลลาร์ผู้เชี่ยวชาญเตือนนะครับว่าสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศที่เกิดจากการก่อรัฐประหารของกองทัพเมื่อ2ปีก่อนนำมาซึ่งปัญหาที่คล้ายๆกับสภาพสงครามกลางเมืองในประเทศระหว่างรัฐบาลทหารและกลุ่มต่อต้านก็เป็นปัจจัยที่ทำให้การผลิตยาเสพติดในประเทศพุ่งสูงขึ้นสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ระบุนะครับว่าการผลิตฝิ่นในเมียนมาปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่เกิดการยึดอำนาจของกองทัพเนื่องจากมีความหย่อนยานในการปราบปรามประกอบกับสภาพเศรษฐกิจในประเทศที่แย่ทำให้ประชาชนหันมาค้ายามากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับ UNODC ออกมาเตือนว่าการผลิตยาบ้านในเมียนมาปรับเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันนะครับทั้งมีการดันราคาลงและก็หาเส้นทางส่งใหม่ๆเพื่อนำเสพยาเสพติดนี้ไปยังตลาดที่ง่ายขึ้นด้วยนะครับ
ค่ะก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันนะคะสำหรับเหตุการณ์สถานการณ์ยาเสพติดในเมียนมานะคะ
ครับ
ขยับมาที่สหรัฐกันบ้างทางทำเนียบข่าวนะคะระบุเมื่อวันจันทร์นะคะว่าได้จัดงบประมาณ 42,000 ล้านดอลลาร์นะคะเพื่อให้ทั่วอเมริกานั้นสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ทั่วกันภายในปี2030นะคะหรืออีก7ปีข้างหน้านี้เองงบประมาณดังกล่าวค่ะอยู่ภายใต้โครงการ Broadband Equity Access and Deployment Program นะคะซึ่งได้รับการอนุมัติผ่านกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า1ล้านล้านดอลลาร์เมื่อปี2021ที่ผ่านมานะคะโดยรัฐที่น่าสนใจนะคุณนพรัตน
์
รัฐเท็กซัสและรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะได้งบประมาณมากที่สุดที่กว่า 3,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็ 1,900 ดอลลาร์ล้านดอลลาร์ตามลำดับนะคะส่วนรัฐเวอร์จิเนียแอลาแบมาและลุยเซียนาก็ติด10อันดับรัฐที่ได้รับงบประมาณก้อนนี้มากที่สุดเนื่องจากว่ามีปัญหาการขาดแคลนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลอยู่ในตอนนี้นะคะไปฟังถ้อยแถลงของประธานาธิบดีไบเดนกันค่ะ
The biggest investment in high speed internet ever because for today's economy to work for everyoneInternet access is just as important as electricity.
ทางผู้นำสหรัฐนะคะก็กล่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์ค่ะโดยบอกว่านี่คือการลงทุนด้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครั้งใหญ่ที่สุดนะคะเท่าที่เคยมีมาค่ะเพราะเพื่อให้ทุกคนปรับตัวเข้ากับสภาพเศรษฐกิจของทุกวันนี้ได้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนั้นมีความสำคัญเทียบเท่ากับกระแสไฟฟ้าหรือน้ำหรือบริการขั้นพื้นฐานอื่นๆนะคะการประกาศงบประมาณดังกล่าวค่ะก็ถือเป็นการเริ่มต้นการเน้นนโยบายด้านเศรษฐกิจนะคะซึ่งทางผู้นำสหรัฐก็อยากจะใช้เป็นจุดขายสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าค่ะโดยทางทำเนียบขาวก็ระบุว่าทางประธานาธิบดีไบเดนนั้นจะมีการกางแผนนโยบายเศรษฐกิจที่เรียกว่าBidenomics ที่ชิคาโกในวันพุธนี้ด้วยนะคะแต่ว่าไปเช็คเรื่องของการความเห็นนะคะของชาวอเมริกันกันบ้างการสำรวจของ Reuters และ Ipsos นะคะที่จัดทำเมื่อต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยก็ชี้ว่าตอนนี้นะชาวอเมริกัน 54% นะคะไม่ยอมรับผลงานของประธานาธิบดีไบเดนขณะที่มีเพียง 35% เท่านั้นนะคุณนพรัตน์ที่ยอมรับผลงานในด้านเศรษฐกิจของเขาอยู่ค่ะ
ครับเศรษฐกิจกับการเมืองก็ผูกติดกันอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับมาดูว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีไบเดนจะได้มีการปรับขึ้นก่อนการเลือกตั้งหรือเปล่าจากที่สหรัฐเราไปกันที่ยุโรปกันบ้างครับมีกรณีของพนักงานร้านค้าปลีกแฟชั่น H&M ที่เราอาจจะคุ้นชื่อกันย ุดประท้วงหยุดงานประท้วงในวันจันทร์นะครับเพื่อเรียกร้องให้ผู้บริหารปรับค่าแรงขึ้นให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่พุ่งสูงขณะที่เขาบอกว่าปริมาณงานก็เพิ่มขึ้นหลังจากการปลดพนักงานครั้งใหญ่ในช่วงเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ตามรายงานของ AP นะครับการหยุดงานของพนักงานแบรนด์แฟชั่นจากสวีเดนในวันจันทร์นี่เป็นการเคลื่อนไหวประท้วงครั้งที่3ของเดือนนี้แล้วนะครับคุณนิติการส่งผลให้ร้านค้าหลักในกรุงมาดริดต้องปิดให้บริการชั่วคราวและมีพนักงานหลายร้อยคนมารวมตัวกันที่หน้าร้านเพื่อเรียกร้องให้บริษัทปรับปรุงสภาพการทำงานให้ดีขึ้นในช่วงที่เขาบอกว่าการขายผ่านออนไลน์เนี่ยกำลังเข้ามาแทนที่การขายที่หน้าร้านเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยแองเจลิสโรดริเกสบูนิโญเป็นผู้นำสหภาพแรงงานนำการประท้วงครั้งนี้บอกกับผู้สื่อข่าว AP ครับว่าพนักงานของบริษัทนั้นต้องใช้อยู่ชีวิตอยู่กับเงินเดือนที่ถูกแช่แข็งมานานหลายปีและตอนนี้ไม่สามารถรับมือกับสภาพปกติได้แล้วเพราะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและค่าของชีพที่เพิ่มสูงนะครับภาวะเงินเฟ้อนี่อยู่ในระดับที่สูงไม่ว่าจะเป็นที่ยุโรปทั่วโลกนะครับหลังจากการฟื้นตัวของผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 แล้วก็เพราะว่าสงครามยูเครนรัสเซียก็อัตราเงินเฟ้อในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในเดือนพฤษภาคมนะครับเพิ่มขึ้น 7.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับโบนิญโญบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตัวแทนของสหภาพแรงงานและตัวแทนของบริษัท H&M Group ได้เริ่มต้นการเจรจาไกล่เกลี่ยในสัปดาห์นี้แล้วนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วพนักงานราว 80% ของบริษัทในสเปนทำการหยุดงานประท้วงนะครับคุณนิติการเป็นเวลา24ชั่วโมงทำให้ร้านค้า100แห่งต้องปิดให้บริการชั่วคราวตามรายงานข้อมูลของสหภาพแรงงานนะครับ AP ติดต่อไปยังทางบริษัทเพื่อขอความเห็นแต่ก็ได้รับการตอบกลับขณะจัดทำรายงานชิ้นนี้นะครับมาดูเรื่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐกันบ้างครับวันนี้แดงยกกระดานนะครับดาวโจนส์ปิดลดลงเล็กน้อย12จุดหรือ 0.04% ที่ 33,714 จุด S&P ลบ19จุดหรือว่าครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ 4,328 จุด Nasdaq ร่วงหนักสุด156จุดหรือกว่า 1% ที่ 13,335 จุดราคาทองคำในวันนี้ก็มีการซื้อขายลดลง 0.3% ที่ 1,933 ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์นะครับทุกท่านสามารถรับฟังหรือกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราครั้งได้ที่เว็บไซต์ viathai.com และรอรับอัปเดตผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube viathai รวมทั้งกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify ด้วยนะครับมาดูที่ประเด็นทางศาสนาสังคมกันบ้างเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของชาวมุสลิมประจำปีที่เขาบอกกันมาคึกคักขึ้นนะครับปีนี
้ค่ะก็เป็นการกลับมาของที่หลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะโดยชาวมุสลิมกว่า2ล้านคนค่ะก็เริ่มต้นพิธีแสวงบุญฮัจญ์นะคะอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อวันจันทร์ที่นครเมกะซาอุดีอาระเบียนะคะซึ่งเป็นการกลับมาจัดพิธีอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งนะคะหลังต้องลดระดับไปเนื่องจากภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เมื่อ3ปีก่อนนะคะการแสวงบุญนั้นคือ1ใน5เสาหลักของศาสนาอิสลามค่ะและชาวมุสลิมนั้นต้องเข้าร่วมพิธีฮัจญ์เป็นระยะเวลา5วันอย่างน้อย1ครั้งในชีวิตนะคะหากไม่มีอุปสรรคในด้านกายภาพและทางการเงินนะคะสำหรับผู้แสวงบุญค่ะพิธีนี้เป็นประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่มุ่งชะล้างบาปให้แก่ผู้ร่วมพิธีนะคะและการนำพาผู้คนนั้นเข้าใกล้กับพระเจ้ามากขึ้นพร้อมๆกับการทำให้ชาวมุสลิมกว่า 1,800 ล้านคนทั่วโลกได้ใกล้ชิดกันด้วยนะคะโดยคนจำนวนไม่น้อยก็ต้องใช้เวลาเก็บเงินกันหลายปีและรอคอยเอกสารอนุญาตให้สามารถเดินทางมาร่วมพิธีดังกล่าวได้นะคะโดยในปีนี้นะคะผู้แสวงบุญคนสุดท้ายที่เข้าร่วมพิธีกรรมเดินวนรอบลูกบาศก์กะบะนะคะซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางมัสยิดฮารอมในนครเมกกะนั้นเสร็จสิ้นกระบวนการดังกล่าวไปเมื่อวันจันทร์นะคะก่อนจะเดินทางไปยังหุบเขามินานะคะซึ่งเป็นสถานที่ตั้งค่ายในการร่วมสวดภาวนาตลอดทั้งวันทั้งคืนนะคะก่อนที่จะเดินทางไปยังเขาอาราฟัตซึ่งเป็นสถานที่ที่เชื่อกันว่าศาสดามุฮัมมัดได้กล่าวคำเทศนาครั้งสุดท้ายนะคะและหลังจากเสร็จสิ้นการเดินเขาอาราฟัตแล้วผู้แสวงบุญก็จะเก็บก้อนหินจากพื้นที่ที่รู้จักกันในชื่อมุสตาริฟะนะคะและนำไปใช้ขว้างเสาหินเป็นตัวแทนของปีศาจที่หุบเขามินาและในช่วง3วันสุดท้ายของพิธีกรรมค่ะจะตรงกับวันหยุดเทศกาลอีดอัฎฮานะคะซึ่งเป็นเวลาที่ชาวมุสลิมทั่วโลกจะมีการแจกจ่าย อาหารให้กับคนยากจนต่อไปค่ะ
ครับนั่นก็เป็นวิธีสำคัญที่เรานำอัปเดตให้ทราบกันนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีในด้านปัญญาประดิษฐ์ก็ทำให้หลายคนทั่วโลกตื่นเต้นมากนะครับคุณนิติการแต่ก็มีคำถามว่าความก้าวล้ำนำสมัยนี้จะมาแทนที่มนุษย์ในการทำงานได้หลายอย่างหรือเปล่าสำหรับโลกศิลปะที่เขาบอกว่าต้องการมากกว่าแค่ผลงานสุดท้ายนะฮะศิลปินและนักวิจัยชี้ว่าAI ยังต้องพัฒนากันอีกมากครับคุณคมสันต์ศรีธนบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้จากไมค์โอซาเลเวนผู้สื่อข่าวของ VOA มานำเสนอครับ
ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อาจมีศักยภาพที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกของศิลปะและความบันเทิงตั้งแต่ด้านเสียงเพลงไปจนถึงภาพยนตร์แต่คำถามที่สำคัญคือปัญญาประดิษฐ์จะเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์หรือเป็นภัยคุกคามต่อเหล่าผู้สร้างและศิลปินกันแน่ในเดือนมีนาคมบอริสเอลดักเซนศิลปินชาวเยอรมันได้รับรางวัลด้านภาพถ่ายอันทรงเกียรติอย่าง Sony World Photography Award แต่เอลดักเซนปฏิเสธที่จะรับรางวัลดังกล่าว
I wanted to see if competitions
โดยยอมรับว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ใช่ภาพถ่ายแต่เป็นภาพที่ถูกรังสรรค์ผ่านปัญญาประดิษฐ์โดยเขาหวังว่าการออกมายอมรับของเขาจะช่วยกระตุ้นการพูดคุยกันในประเด็นนี้ให้กว้างขวางมากขึ้นแต่นั่นไม่ใช่ความสามารถอย่างเดียวของ AI เพราะโจนาธานเมย์นักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์จาก University of Southern California กล่าวว่าเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์อย่าง ChatGPT สามารถสร้างสรรค์และเขียนเรื่องราวต่างๆได
้ Coherent story for the most part but not particularly very interesting
เมย์เผยนะครับว่าสิ่งที่ระบบ AI ผลิตออกมานั้นเป็นเรื่องราวที่มีความเชื่อมโยงกันแต่ไม่ใช่เรื่องที่มีความน่าสนใจมากนักและถึงตัวเขาเองจะไม่ใช่บรรณาธิการของงานเขียนกลุ่มนิยายแต่จากที่สังเกตได้นิยายที่ถูกสร้างจากเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่สิ่งที่ตนจะยอมจ่ายเงินเพื่อนำไปตีพิมพ์แน่ๆปิโอเทอร์มิโอสกี้นักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ที่มีงานอดิเรกเป็นการแสดงตลกอิงวิทยาศาสตร์หล่อนำหุ่นยนต์ AI มาร่วมแสดงแบบต้นสดที่กรุงลอนดอนโดยใช้ชื่อการแสดงว่า Improbotics
It doesn't knowHow many people are in the room? It doesn't know if
Miyoski ให้ความเห็นว่าทักษะของ AI มีความน่าประทับใจแต่มันไม่เข้าใจบริบทที่อยู่รอบข้างอย่างที่มนุษย์ซึ่งเป็นนักแสดงสามารถทำได้พร้อมยกตัวอย่างว่าปัญญาประดิษฐ์ไม่รู้ว่ามีกี่คนอยู่ในห้องหรือว่ามีคนร้องไห้อยู่หรือไม่เป็นต้น
And the question now is but why do you need a ghostwriter?
สำหรับนักวิจัยท่านนี้มองว่าเมื่อนำ AI มาใช้งานในฐานะนักแสดงหรือว่านักเขียนงานที่ถูกสร้างสรรค์ออกมามักจะมีเนื้อหาคุณภาพกลางๆก่อนจะตั้งคำถามที่สำคัญว่าทำไมคุณถึงต้องการนักเขียนมาทำงานแทนทำไมไม่เขียนออกมาด้วยตัวของคุณเองถึงกระนั้นผู้คนยังต้องการค้นหาเส้นแบ่งของการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรต่อไปอย่างเช่นที่ University of Southampton ในประเทศอังกฤษนักดนตรีของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ลองประสานการประพันธ์เพลงโดยให้ AI สร้างเพลงธีมและบรรเลงดนตรีแจ๊สแบบต้นสดประสานเข้าไปมาร์ควอเตอร์สนักประพันธ์เพลงจากภาควิชาดนตรี Eastman School of Music จาก University of Rochester ที่เคยได้รับรางวัลเอมมี่มาแล้วและเคยทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเพลงสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกถึง2ครั้งกล่าวนะครับว่าหนึ่งในตัวอย่างงานที่ AI สามารถทำได้คือการผลิตเพลงประกอบสำหรับรายการเกมโชว์
The criteria is not that it be brilliantly unique.
Waters มองว่าเกณฑ์วัดนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าผลงานต้องมีเอกลักษณ์ยอดเยี่ยมที่ไม่เหมือนใครแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือการที่ AI สามารถผลิตชิ้นงานที่มีพลังมีอารมณ์ขันหรือสื่ออารมณ์ที่ถูกต้องออกมาเท่านั้นเขากล่าวด้วยว่าปัญญาประดิษฐ์สามารถสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ได้แต่ยังขาดอารมณ์อย่างที่ศิลปินนั้นมีโจนาธานเมย์นักวิจัยจาก University of Southern California เห็นด้วยกับสิ่งที่วอเตอร์สกล่าว
They don't have the lived experience. They don't have the traumas and the day-to-day lives and the
เมย์กล่าวเสริมว่าเหล่าปัญญาประดิษฐ์ไม่มีประสบการณ์ชีวิตไม่เคยเผชิญความบอบช้ำด้านจิตใจหรือต้องดำเนินชีวิตประจำวันพวกมันจึงขาดการมองโลกแบบเติบโตชนิดที่เราซึ่งเป็นมนุษย์สามารถเชื่อมโยงได้จากความเห็นเหล่านี้เราอาจกล่าวได้ว่าแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์คือสิ่งที่ขาดหายไปจากปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นจิตวิญญาณที่ยังรอให้ถูกติดตั้งลงใน AI เหล่านี้ผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันต์และทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพรัชเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ